Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Netradične, po 10. hodine začína dopoludne na Infovojne. Pozdravujem vás všetkých. Je streda, 12. august roku 2026 a meniny dnes oslavujú Dariny. Všetko najlepšie. Pozrieme sa aj do histórie. V tento deň v roku 1890 v Martine verejnosti oficiálne odovzdali Národný dom a v roku 1901 sa narodil v Novom Sade publicista, diplomat, vysokoškolský pedagóg, verejný a hospodársky činiteľ Dalibor Miloš Krnos, spoluzakladateľ univerzitného štúdia žurnalistiky a dlhoročný vedúci katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Kto ho vie, čo by povedal na dnešnú žurnalistiku na Slovensku? Čo nás čaká? Pokračuje súd v kauze Očistec, pokračuje aj zasadnutie súdnej rady a bude viditeľné čiastočné zatmenie slnka. Uvidia ho aj tí s trvalým zatmením mysle. Koalícia zatiaľ nevie, ako bude postupovať pri zákonoch vetovaných Petrom Pellegrinim. Z vyjadrení Smeru, Hlasu a SNS vyplýva, že to budú riešiť na najbližšej koaličnej rade, a to pred septembrovou parlamentnou schôdzou, a počas nej prvé rokovanie Národnej rady po letnej prestávke sa má začať 15. septembra. Aj koaličná SNS potvrdila, že o tejto otázke bude ešte rokovať jej poslanecký klub. Hlas uviedol, že k obsahu prezidentových pripomienok a podpore či nepodpore daných zákonov sa vyjadrí, keď tieto body prídu na rad na schôdzi. Richard Takáč predstavil viacero opatrení pre poľnohospodárov postihnutých suchom. Farmári, ktorí nahlásia pôdohospodárskej platobnej agentúre tzv. Vyššiu moc, môžu dostať úľavy. Okrem toho chce rezort vyplácať preddavky od 15. septembra, teda o 2 mesiace skôr než iné roky. Ďalším opatrením bude podpora chovateľov oviec, kôz a hovädzieho dobytka. Rezort naň vyčlenil 5 miliónov eur, ktoré by mali ísť prostredníctvom schémy Zelená nafta. Skôr vyplatené preddavky by mali byť vo výške 200 miliónov eur. Zastupiteľstvo Trnavského kraja opravilo volebné obvody pre nadchádzajúce župné voľby. Poslanci vyhoveli protestu prokurátora, ktorý namietal nerovnosť volebného práva. Obvody Skalica a Dunajská Streda budú mať o jedno kreslo viac. Odchýlka v obvode Senica sa tým znížila pod tolerovanú hranicu 15%. Nerovné naďalej zostávajú volebné obvody v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Dôvera a majiteľ Uniónu Achmea odoslali žiadosť Európskej komisii a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Komisiu žiadajú o stanovisko ku kúpe Uniónu a slovenský úrad o súhlas s nadobudnutím 100% akcií a hlasovacích práv v zdravotnej poisťovni. Získanie tohto súhlasu predstavuje jedna z podmienok na dokončenie kúpy Uniónu dôverou. Šéfovia oboch zdravotných poisťovní očakávajú vyjadrenie potrebných úradov v horizonte niekoľkých mesiacov. Nemyslia si, že by obchodu bránila nejaká prekážka. Národná diaľničná spoločnosť zadala dopravu projektu za zhruba 430 000 eur zákazku na dokumenty pre diaľnicu na Ukrajinu. Správa o hodnotení má poslúžiť pri posudzovaní vplyvom navrhovanej zemplínskej diaľnice na životné prostredie. O zákazku sa uchádzalo spolu 5 záujemcov. Dokument má pokrývať úsek D1 od Bidoviec po hranicu s Ukrajinou. Dvojicu 17-ročných tínedžerov obvinených z pokusu o vraždu taxikára v Seredi vzali do väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinení si ponechali lehotu na prípadné podanie sťažnosti. Súdkyňa pre prípravné konanie vzala dvojicu do väzby pre obavu, že ujdu alebo sa budú skrývať, aby sa tak vyhli trestnému stíhaniu, ako aj z dôvodu nebezpečenstva pokračovania v trestnej činnosti. Obvinení Samuel a Denis sa podľa ustanoveného obhajcu Petra Ošváta priznali a oľutovali svoje konanie. Oni išli s úmyslom olúpiť taxikára, ale zvrhlo sa to preto, lebo sa intenzívne bránil. Euromordor, predseda Európskej rady Antonio Costa, začne 25. augusta na Slovensku svoju cestu po členských krajinách Európskej múmie. Cieľom stretnutí s prezidentmi a premiérmi je pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte únie. Správa prichádza v čase, keď medzi členskými štátmi Európskej múmie pokračujú náročné rokovania o viacročnom finančnom rámci na roky 28 až 34. Rozpočet v objeme približne 2 biliónov eur má byť podľa Costu jednou z najdôležitejších otázok, na ktorých sa musí Európska múmia dohodnúť. Je našou spoločnou zodpovednosťou nájsť správnu rovnováhu pre našu úniu, našich občanov a našu budúcnosť, vyhlásil Costa. V krátkom rozhovore pre Politico uviedol, že chce počas návštevy európskych hlavných miest lepšie porozumieť prioritám lídrov členských krajín a občanov, ktorých zastupujú. Jasné. Maďarský parlament zvolil za nového prezidenta Andráša Baku, ex-predsedu Najvyššieho súdu. Baka bol nominantom vládnej strany TISA a jediným kandidátom. Opozícia voľby bojkotovala. TISA má v 199 člennom parlamente viac než dvojtretinovú väčšinu. Na hlasovaní sa zúčastnilo 146 poslancov, z ktorých 140 hlasovalo za a 6 proti. Mandát prezidenta Šujoka bol vládnúcou stranou TISA ukončený svojvoľne a nelegitímne. Voľba nového prezidenta bude tiež nelegitímna. Na tom sa Fides a KDNP nebudú podieľať uviedol Fides vo vyhlásení a dodal, že Andráš Baka nie je spôsobilý stelesňovať jednotu národa. 73-ročný právnik Baka pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, sudca Európskeho súdu pre ľudské práva a ako predseda maďarského najvyššieho súdu. Tí sa ho na post hlavy štátu navrhla cez víkend. No aj sa vyjadril maďarský nový prezident. Tento národ stratil čas jednej generácie, povedal Andráš Baka vo povolebnom prejave s odkazom na Orbánov systém. Zároveň varoval, že ani s dvojtretinovou väčšinou nemožno urobiť čokoľvek a kritizoval zavedenie obmedzenia počtu poslaneckých mandátov od vládnej Tisy. Sýrsky súd odsúdil zosadeného vodcu Bašára Asada v neprítomnosti na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny, ktorá vypukla v roku 2011. Asad sa s rodinou skrýva v Rusku. Zvrhnutý vodca utekol do Moskvy v decembri 2024, po tom, čo Damask dobila koalícia vedená islamistami. Tými teroristami, ktorí už teroristi vlastne nie sú. Dočasným prezidentom sa stal ich vodca Ahmad Šara. Talibán odoprel od návratu k moci v roku 2021 stredné vzdelanie pre 2,5 milióna afgánskych dievčat, upozorňuje UNESCO. Zákaz vzdelávania má podľa organizácie rovnako značné dôsledky na ekonomiku a do roku 2066 by mohol krajinu stáť takmer 10 miliárd dolárov. Úrady umožňujú dievčatám iba základné vzdelanie, čo zdôvodňujú svojou interpretáciou islamského práva. Talibán sa po 20 rokoch vrátil k moci, keď sa v auguste 2021 z Afganistanu stiahli zahraničné vojská vedené Američanmi. Bývalý riaditeľ Mossadu tvrdí, že izraelskí špióni mnohokrát navštívili iránske jadrové zariadenie Fordov, aby mu lepšie porozumeli. Jeho bombardovanie Američanmi bolo naplnením všetkých mojich snov, vyhlásil Chosi Cohen, ktorý má blízko k Netanyahuovi. Cohen viedol Mossad v rokoch 15 až 21. Výrazne sa podielal na normalizácii vzťahov Izraela so Spojenými arabskými emirátmi, Bahrajnom a Marokom. Rovnako ho spájajú s vraždou iránskeho jadrového vedca Mohsena Fakhrizadeho v roku 2020. V lani v júni Izrael a Spojené štáty počas tzv. 12-dňovej vojny proti Iránu zaútočili okrem iného aj na zariadenie vo Fordove, ale aj v Natanze a Isfaháne. Údery zdôvodnili tým, že mali zastaviť iránsky jadrový program, v rámci ktorého sa podľa nich Teherán snaží vyvinúť jadrovú zbraň. Iránsky režim toto tvrdenie dlhodobo odmieta s tým, že program je určený výhradne na civilné účely. Teherán zdôraznil, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým Washington nesplní jeho podmienky, najmä uvoľnenie zmrazených aktív a ukončenie konfliktov v regióne. Obnovený pesimizmus okamžite vyhnal ceny ropy Brent nahor o 1,5%. V prielive Bab el-Mandeb si útok Husijov na loď Tihamam vyžiadal životy 4 členov posádky a 2 záchranárov, čo predstavuje prvé obete spojencov Iránu na mori od začiatku vojny. Husijovia taktiež tvrdia, že zasiahli saudsko-arabské plavidlo. Zároveň americká armáda raketami vyradila kormidlo panamskej nákladnej lode za porušenie blokády iránskych prístavov. Retorika na oboch stranách sa výrazne priostrila. Predstaviteľ iránskej bezpečnosti Mohsen Rezai vylúčil skoré otvorenie prielivu, zatiaľ čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty majú príliv plne pod kontrolou a zvažujú buď tvrdý úder alebo ekonomický kolaps Teheránu. Opätovne pritom požaduje od Iránu odškodnenie za obete z minulosti. Iránske revolučné gardy naznačili prípravu na možné útočné operácie priamo na území priateľa, čo signalizuje riziko ďalšej eskalácie. No a americký prezident Donald Trump označil Irán za prefíkaných vyjednávačov a naznačil dve možnosti ďalšieho postupu Washingtonu. Pokračovať v ekonomickom tlaku alebo Teherán zasiahnuť naozaj, naozaj tvrdo. Tak trochu rokujem, povedal Trump v telefonickom rozhovore pre rádio. Od začiatku vojny koncom februára pritom opakovane strieda hrozby ďalšej eskalácie s vyjadreniami, že mierová dohoda môže byť blízko. Ukrajina pozastavila útoky dronmi na ropné tankery využívajúce ruský čiernomorský prístav Novorossiysk. Urobila tak na žiadosť amerického viceprezidenta J.D. Vance, informoval denník Financial Times s odvolaním sa na ukrajinských predstaviteľov. Washington mal Kiev minulý mesiac upozorniť, že útoky destabilizujú ropný trh a poškodzujú americké firmy. Terčom sa totiž stávali aj tankery prepravujúce ropu z Kazachstanu cez terminál Kaspického ropovodného konzorcia. Ukrajina podľa Financial Times súhlasila, že nebude útočiť na túto infraštruktúru a ani na neruské plavidlá, pokiaľ nie sú pod ukrajinskými sankciami a neprepravujú ruskú ropu či iný náklad. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev odovzdal americkým vyjednávačom nové návrhy plánu na ukončenie vojny s Moskvou. Vo svojom večernom prejave vyzval Spojené štáty, aby posilnili ukrajinskú protizdušnú obranu a vyvinuli na Rusko tlak s cieľom prinútiť ho k mierovým rokovaniam. Detaily predložených návrhov zatiaľ nespresnil. Oznámenie prichádza v čase, keď sa očakáva príchod amerických diplomatov do regiónu. Zelenský zároveň varoval, že podľa ukrajinských spravodajských služieb plánuje Kreml využiť nadchádzajúce septembrové parlamentné voľby ako zámienku na spustenie novej masívnej mobilizácie. Potom po tzv. Voľbách, plánuje do konca roka ďalšiu rýchlu mobilizáciu niekoľko 100 000 Rusov a podobný počet ďalších v budúcom roku, tvrdí Zelenský. Ruskí predstavitelia správy o novej mobilizácii odmietajú. Bývalý prezident Dmitrij Medvedev vyhlásil, že ďalší odvod nie je potrebný, keďže Moskva v prvej polovici tohto roka získala 200 000 dobrovoľníkov. Moskva zároveň naďalej podmienuje ukončenie konfliktu úplným odovzdaním 4 nárokovaných ukrajinských regiónov a vyriešením tzv. Základných príčin vojny, zatiaľ čo Kyjev trvá na okamžitom prímeri. Dajme si aj migráciu v Európe, ale nie takú, ako by ste si mysleli, totižto. Takmer každý siedmy Nemec uvažuje o odchode z krajiny. Podľa nového prieskumu agentúry INSA plánuje v priebehu nasledujúcich 5 rokov emigrovať 14% opýtaných, zatiaľ čo 68% odchod neplánuje, informuje web European Conservative. Najvýraznejšie je táto tendencia medzi mladšími ľuďmi. Vo vekovej skupine od 18 do 29 rokov chce Nemecko opustiť 24% respondentov, medzi 30 až 39 ročnými 27 dokonca. S pribúdajúcim vekom záujem o emigráciu postupne klesá. Medzi ľuďmi nad 70 rokov plánujú iba 4% odísť. Prieskum zároveň naznačuje pokračujúcu silnú pozíciu AFD. Ak by sa parlamentné voľby konali teraz, strana by podľa INSA skončila prvá s podporou 28%, CDU-CSU by získali 21%, Zelení 13,5% a SPD 12%. V hypotetickej priamej voľbe kancelára by Alice Weidelová z AFD získala 29% hlasov, zatiaľ čo súčasný kancelár Ríšsky Friedrich Merz len 17%. Povedzme si niečo aj o zelenej zóne. Objednávky plynových turbín stúpli v druhom štvrťroku na rekord vďaka prudkému rastu dopytu po elektrine. Firmy si objednali turbíny s celkovým výkonom 38 gigawattov, čo bolo o 29% viac ako v prvom kvartáli a o 71% viac než v rovnakom období vlani. Takmer polovicu tvorili objednávky zo Spojených štátov. Objednávky plynových turbín v posledných rokoch prudko vzrástli z dôvodu rozširovania dátových centier a elektrifikácie. Plyn horí čistejšie ako uhlie a poskytuje stabilnejšie dodávky elektriny v porovnaní s veternými alebo solárnymi elektrárňami. Dúhová zóna, to sa vrátime naspäť domov. Európska komisia bude pozorne sledovať slovenský prípad odmietnutia zápisu zväzku dvoch osôb rovnakého pohlavia, ktorý uzavreli v Rakúsku. Pripomenula, že rozsudky súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia vykonávať v plnom rozsahu. Reakcia prišla potom, ako ministerstvo vnútra nevyhovelo žiadosti Ivana Novotného a Metoda Špačka o zápis ich manželstva z roku 2020 do osobitnej matriky. Dvojica plánuje podať správnu žalobu. Slovenské ministerstvo argumentuje, že súčasná legislatíva zápis neumožňuje. Premiér Robert Fico poukázal na ústavu, podľa ktorej je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. Komisia už v novembri začala proti Slovensku konanie pre novelu ústavy týkajúcu sa zvrchovanosti v hodnotových a etických otázkach. A na záver ešte rubriku Šaškáren si dáme. Britský vodič Simeon Chandra prišiel o poistenie auta potom, ako poisťovňa odmietla akceptovať nápisy Ježišťa miluje na jeho vozidle. 35-ročný muž tvrdí, že rozhodnutie zasahuje do slobody náboženského prejavu, informuje portál Christian Post. Chandra mal na svojom Nissane zelenou páskou vytvorené kresťanské odkazy. Poisťovňu Go Skippy o nich informoval a poslal jej fotografie. Spoločnosť mu následne oznámila, že jej poisťovací tím túto úpravu vozidla neschválil. Pokračovanie poistnej zmluvy podmienila odstránením nápisov a zaslaním aktuálnej fotografie auta. Podľa Christian Legal Center, ktoré Chandru podporuje, poisťovňa neposkytla bližšie vysvetlenie svojho rozhodnutia. A takto si my žijeme.
Predpoveď počasia.
A dáme si aj počasie, aby sme vedeli, ako dnes bude, ale najprv si povieme, ako teraz je. Krátko po 10. sú teploty také celkom príjemné. Nečakal som, že až tak nízke. 24 v Bratislave a v Gabčíkove, 25 v Urbanove, 24 stupňov Celzia v Dudinciach, 22 v Kuchyni, len 21 stupňov v Piešťanoch, Trenčine a Senici, 23 má Nitra, 22 Žiar nad Hronom, 23 v Prievidzi, 22 stupňov Celzia Sliač, 19 v Martine, v Žiline 20, 17 stupňov Celzia v Liesku, Chopok má 10 stupňov Celzia, Lučenec 23, 21 v Rožnave, 15 v Telgárte, 16 v Poprade. Najteplejšie na východe je v Trebišove, kde je 22 stupňov Celzia a v Tisinci, takisto 22, 21,5 stupňa v Kamenici nad Cirochou a 20 stupňov Celzia v Košiciach, Prešove a v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 26 až 31 stupňov Celzia, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25. A fúkať nám bude do toho prevažne severný vietor rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu, na juhovýchode v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý, premenlivý vietor. Toľko počasie.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichterom, ktorý sedí oproti mne v štúdiu Juh. Pozornejší si už určite všimli, že tu sedí.
Dobré ráno pre tebe, poslucháčom aj divákom. Akurát pozerám tu na túto krabičku, lebo však človek tu... Ja už by som aj vysielal, ale nebolo mi dovolené. A tak som fajčil. A tu píše, že prestaňte fajčiť, zostaňte nažive pre vašich blízkych. Jak ty vieš, že moji blízky chcú, aby som zostal nažive? Tomu to aj nerozumiem. No ale nevadí. Dobre, máme skrátenú verziu dneska. Áno, dneska to znamená, že menej prestávok, menej rečí a necháme rozprávať nášho veľkolepého hostia, ktorým je veľkospisovateľ pán Murín. Dobré ráno, pán Murín.
Dobre, do obede, do poludnie.
Už stále to nevie pochopiť túto pán Murín. My konšpirátori v noci nespíme, tkáme siete, čiže ráno máme až pekný deň máme až po 11, máme ešte stále ráno. Je 10:15.
Tak vám treba masný chleba.
No dobre, poďme z hurta, lebo málo času a lásky málo však. Viete, ak ste si robili srandu z tej klimatickej krízy? A pozrite sa, aké suchá tu máme, aké horúčavy. Rozumiete, v Bratislave už bez tak slaboduchému obyvateľstvu zovreli mozgy. Hej. Čo budeme robiť? Možno vás tam tým Valo zachráni. Čo, pán Morin? Tým Valo.
No, tak ja som si dovolil, pretože teraz vlastne už je v tlači moja najnovší román, z ktorého som nadšený, Sami proti noci, ktorý hovorí o tom, že nocou novina prehovorí farára, aby išli nocou do také opustené dedinky alebo zabudnuté dedinky stratenej v horách do okresného mesta a po ceste stretávajú rôznych ľudí, ktorí tam žijú ako keby na okraji spoločnosti, ale sú to vysokoškoláci, povedzme, alebo remeselníci, horár a tak ďalej. A vždy sa nájde nejaká téma. Jedna z tých tém je to globálne oteplenie, keď sa stretnú s takýmito ľuďmi, čo doslova ušli od za korona paniky do tohoto svojho vlastného takého útočiska. A tam sa objavuje neuveriteľná vec, na ktorú sa zabúda, a mňa to rozčuluje, že sa zabúda, že máme takých nevzdelaných novinárov, že sucha, o mnoho väčšie sucha tu boli už v minulosti. 2000 rokov už ľudstvo zažíva sucha a horúčavy. A ako by som citoval z toho románu, v rokoch 989 a 990 vyschli studne i lesné pramene, došlo k hromadnému úhynu dobytka. Pozor, v roku 1135...
Ale to vieme, čo spôsobilo. Dieselové motory, na ktoré jazdili Kelti.
Ale Kelti boli veľký vyznávači dieselových motorov.
S kým ja tu trávim popoludne, páne
čo
Bože.
Čo viete, ak poznáme históriu.
Áno, je to fascinujúce, ale dovolte, aby som ešte pridal niečo, čo tu nemáme ešte stále. Oni stále hovoria o katastrofálnom suchu. Tak v roku 1135 Dunaj a Rín klesli tak, že sa na mnohých miestach dali prejsť pešo. Pozor, to tu stále ešte nemáme. V rokoch 1304 a 1307, to znamená 3 roky, krajinu pokrývala suchom popraskaná pôda, obrovské požiare zasiahli viaceré mestá, pozor, to tu tiež ešte nemáme. Opäť 3 roky, 1360 1362, boli 3 letá, kedy pálava spôsobila katastrofálnu neurodu hlavne v Strednej Európe, čiže nech sa páči na dragáči. A v roku 1473 korito Dunaja bolo vysunuté tak, že sa dalo prejsť sucho nohou z jednej strany na druhú. Ale pozor, v roku 1540 sa tvrdilo, že to je tisícročné sucho, a to by som rád dať do kontrastu, že si zoberte dneska, čo tvrdia títo naši neviem, čo sú to za tvory, čo sa tvárajú, sú novinári, že oni tvrdia, že je historicky, že máme historické sucho za všetky teda roky a stáročia záznamov o takom niečom. Takže klamu, lebo 1540 bolo tzv. Tisícročné sucho. A to také, ja to preskočím, pretože kopec rôznych zaujímavých vecí, čo z toho, v rámci toho vznikli, ale v Temži bolo tak málo vody, že do nej začala pritekať morská voda a obrátila tok rieky. To tu tiež takisto nemáme. Alebo na Orave 1834 bolo také sucho, že krmoviny nenarastli, neurodili sa ani zemiaky, dobytok hynul od hladu. Po dobytku potom umierali aj ľudia. A máme tu ďalšie príklady, ale ja chcem zdôrazniť jednu vec. Toto sú všetko dôkazy o tom, ako nám novinári klamú, pretože za každým, keď hovoria v týchto dňoch o horúčavách a suchu, tak tvrdia, že za to môže globálne oteplovanie. Tak toto je dôkaz, že v dobe, keď okrem teda Keltov, ktorí tlačili pred sebou tie vehikly...
Anglosasi chodili na elektrických autách, takže...
Tak vlastne je evidentné, že ľudská činnosť nemá žiadny vplyv na klasické, normálne cykly, ktoré sa volá Milankovičové a ktoré sú dôkazom, že tieto zmeny dochádzajú nie kvôli tomu, že by človek čokoľvek vykonal, ale kvôli tomu, ako sa vlastne mení poloha Zeme k Slnku. A toto všetko ignorujú naši novinári a to ma rozčuluje. Že oni vedome klamu, alebo majú tak vykradnuté v tých hlavách, že proste melú dokola stále tú istú bruselskú slamu pani megakorupčničky Lajnovej. A teraz mi povedzte, ako vlastne má šancu sa bežný občan nebať. Takže oni vedome vytvárajú psychózu. A potom sú z toho ľudia samozrejme frustrovaní, sú z toho rôzne hrôzy. Všetko to vzniklo tým, kanadský filozof a učenec McLuhan svojho času, teoretik médií, vyhlásil, že vlastne my zažívame éru, prichádza éra, kedy sa správa stáva zábavou. Nazval to infotainment. Takže ja si pamätám pred pár rokmi, to neviem, nejaké komerčné rádio, to bolo úplne neuveriteľné, že ak by to bolo veselé, tak hlásateľ ohlasoval správy a v rámci nich ohlasoval, že zemetrasenie v Kolumbii, 3600 mŕtvych, Skrátka, my sa dostávame do bizárnej situácie, kedy tie hlavné médiá, ktoré by mali objektívne informovať všetkých, tak sú producentami psychózy. Vytvárajú psychózu. Ako keby nikdy predtým sa nič takého nedialo, ako sa deje dnes. Takže ja si myslím, že tu je, sme svedkami niečo, čo je ťažký úder dezinformácií a vzniká to aj tým, zoberme si napríklad tých komsomolcov v slovenskej televízii, tak tí to samozrejme papagajú takisto, ale vrcholom všetkého bolo, to som skutočne bol zaskočený, že tam dali reportáž o nejakom šialencovi, ktorý vyhlasoval, že 1 kilo hovädzieho mesa nás stojí, ja neviem, 15, 20, 50 litrov vody, a že teda tým pádom nás tie hoviatka pripravujú o vodu, no ale že teda hmyz jednak teda nepotrebuje toľko vody a neprdí. Ja si myslím...
Ako vieš, že neprdí hmyz?
No, to by ma zaujímalo, že ako vy vysvetľujete, že keď niekto v Európskom parlamente odsúhlasí, že kravské prdy nás ohrozujú, že ako je to možné, že tí ľudia to na to nereagujú, že proste sa nesmejú alebo neprotestujú. Čím to je? To je nejaká pasivita alebo paralýza?
Možno je to aj tupost tých ľudí, lebo mnohí ľudia si myslia, že to čo znie v telke, že musí byť pravda, alebo to, že je pravda.
Hej. Takže
však oni by neklamali. Nemôžu, veď sú v televízii, nemôžu klamať.
Môžeš klamať do telky.
Ja som toto počul toľko razy od rôznych hlavne starších ľudí, ktorí sú ako úplne proste... keď boli mladí, za komunistov im klamali, rozumiete, v tých správach. V kuse im klamú a oni to furt berú, ako, že to je sveta pravda.
Takže žiadne ponaučenie.
No nie, lebo pokiaľ to budete krmiť samozrejme tým, že to pozeráte a konzumujete to a nedaj Bože, to ešte zdieľate niekde na sociálnych sieťach, no tak to bude existovať. A čo?
No je to tak zaražajúce.
On uverí nejakému debilkovi, rozumiete, nejakému pisovkovi.
Ale my si ich platíme z našich daní, týchto.
Koho?
V STV, týchto spravodajcov. No. A to je tá hrôza, že
Nemáte číslo na pani generálnu riaditeľku? Ja vám ho môžem dať.
No? No neviem, či to viete, ale za začiatku to vyzeralo nádejne, pretože si pozvala poradcu, ktorý má naozaj veľmi bohaté skúsenosti ako vedúci pracovník v českých televíziách rôznych a rozhlase. No, Petra Bohuša. Dopadlo. No a už tam nie je. A ja som sa o svoj času pýtal, že ako je možné, že stále sa nemení to, tá stupidita toho televízneho spravodajstva. A on hovorí, že on ho vtedy hovoril naivne, že im akože oni budú dohovárať, že im to budú vysvetľovať. Hm? Ale pán Lichtner, peď sa nemôžete komsomolcovi racionálne niečo vysvetľovať, keď on na to nemá receptory v tom mozgu.
No môžete mu to vysvetľovať, ale je to zbytočné.
No to, a výsledok je taký, že komsomolci zostali a bohužiaľ preč.
Pozrite sa, na deň alebo na dva vypol tie médiá tento Maďar v Maďarsku. A ja som hovoril, keby to normálne, že keď to vypnete na 3 mesiace, hej, normálne to tam všetko vyrazíte, všetko do jedného, všetky vyhážete na ulicu. Hej. Od upratovačky až po riaditeľku. Všetkých do prdele staďal vydrbať von. Hej. A potom začať naberať a postaviť nový tým. Nič by sa nestalo. Zem sa neprestane točiť, Slovensko nezanikne. Hej. Nič sa nestane. Ono sa to dá urobiť. No lenže, viete, tí vaši kamaráti, možno bývalí kamaráti, vykrikujú, jak šialení a proste vedenia, kde ľudia sa ich boja. No tak potom, tak toto však, to, ja neviem, kde sa to naučili v tej STVčke, asi od cigánky nejakej, nie? Ale, čo? Ale, rozumieš?
Ale
okradne ťa, rozumieš, ty ju lapneš a začne zjapať, že ju ideš znásilniť.
Áno, to rozumieš? Je známe.
Ako to, kde ste sa toto naučili? Na Luníku? Hej, no tak ale toto treba ignorovať, rozumiete? A pľasnúť im jedno a vyhádzať to na ulicu, ako pre Boha živého. My sa to môžeme o tom baviť do nekonečna. Rozumiete? Ale neexistuje politická vôľa, lebo politici nemajú gule. Rozumiete? Status quo udržiavať, tam si nejakých šeftík urobiť.
Áno, nedaj niečo. Boh, že niekto napíše niečo na nich v denníku N, alebo v aktualitách. Máme mediokraciu.
Mňa to zaskakuje kvôli jednej veci, že ako je možné, že niekto sa necháva až tak ovplyvňovať, že napríklad oni nedokončujú veci, slúbili, neplnia a tak ďalej. Prípad pána Olhu je klasická ukážka toho.
To je ten Sebastiankov?
Nie, Olha z FPU.
To je ten, čo behal, nie?
Behal, áno.
Áno, to je ten bežec.
Tak ja takto to som... Áno, to som
bežec je iný.
Pán Lichtnerová, zmysel pre humor je tak komplikovaný, ako vidiečana, že my z veľkého mesta to niekedy nechytáme. Ale dobre, už som to pochopil. No, tak chcem len povedať...
Možno to, odkiaľ ste s tým nemá ani spoločné. Nech sa páči, pokračujte.
Ja myslím, že som v kultivovanom prostredí s veľkomestskom. A vy na tom vidieku máte predsa len zúžené tie informačné toky. No? To ja som na toku stále.
Ja stále som nepochopil, že Team Valo je super vec. A go, Team Valo! Hej. A nepochopil som to, ale evidentne vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí žijú v hlavnom meste, hej, to vedia lepšie než ja. A našťastie teda pre naše hlavné mesto, títo obyvatelia tohto mesta, títo vysoko, prudko, inteligentní, vysokoškolsky vzdelaní ľudia zvolia zase Team Valo a zase bude Bratislava prekvitať debilovinami.
No, hovoríte o mne až na ten záver, lebo ja som veľa nebolil, ale ja som bol v konfrontácii s pánom Valom u nás v Krásenoch, totiž, neviem, či si to pamätáte, jak začínal Valo, prišiel s tým, že on vysadí 10 000 stromov v Bratislave. To bol ako jeho prvý veľký sľub, ktorý nesplnil, a tak sa to snažili za každú cenu naplniť a robili to tak, že napríklad u nás Krasňano, ktoré je zelené, celé sídlisko, no tak to tam sadili jedno vedľa druhého, čo je evidentné, že to neprežije, ale vrcholom všetkého bolo, keď pred poštou spílili zdravé topole a vedľa toho tam dali tie prútiky. A to už teda fakt som sa nasadil a kým som ešte mal prístup k Facebooku, tak som to odfotil a som sa k tomu vyjadroval a začal mi odpovedať Valo. A ja som počasie pochopil, že vlastne to neodpovedá ani Valo, ani tým Valo, a že sú nám aj platení ľudia,
trol,
ktorí proste tam fungujú ako trolovia, a oni sú nachystaní, pripravení, a kedykoľvek sa ozve. Ja som teda stretol aj šéfa kampane bývalého prezidenta Šustera, neviem, či si pamätáte, že existovala nejaká SOP, jeho strana. A on mi hovoril, ako oni majú 24-hodinovú službu na tom Facebooku a majú tam ľudí, ktorí kontrolujú, že kto čo tam hovorí. A keď začne príliš do nich rýpať, alebo do Šustera napríklad a tak ďalej, tak oni dokonca sú schopní vypátrať ho a varujú ho, že nech už to neskúša, lebo je zle a tak ďalej. Čiže my sme v rukách na jednej strane úplných amatérov, ktorí teda komsomolcov v slovenskom spravodajstve a v médiách, a na druhej strane profesionálov, ktorí strážia, aby tie dezinformácie neboli odhalované.
No dobre, ale pán Boh zaplať, že teda nevysadil tých 10 000 stromov. Viete, koľko CO2 potrebuje 10 000 stromov, a s tými elektrickými kolobežkami by ste to nenakrmili v tej hlave? Viete?
No tak. A teraz by pri tej nedostatku vody, ak by to dopadlo. Ale fakt je jeden, že ja si myslím, že my sme nielen ľudské bytosti, my sme ľudské informačné bytosti, a v duchu toho teoretika Luhana my konzumujeme informácie. A zaujímavé, že čím nás oni chcú nakrmiť. A to sú balastné informácie. To sú informácie, ktoré sú neužitočné, ale neuškodia a zabavia. A
no
to si myslím,
vyvolávajú emóciu, a tým viac to tých ľudí proste vtiahne.
Áno. A že vlastne potom už vlastne sa uzabávame k smrti, ako už niekto napísal. Ale ešte by som rád pripomenul, že v Slovenskom rozhlase kedysi existovalo platené miesto redaktora pre vedecké problematiku. Ja som to dostal svoj času aj ako ponuku, ale vtedy som na to nemal čas. A to zrušili. To je dôkaz toho, že napriek tomu, že v štatúte Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie je, že sa majú vyznať v tom, čo budú hovoriť o vede, tak to riešia amatéri. Ľudia, ktorí netušia, odkiaľ to veje. To znamená, že to, čo dnes počúvame o suchu, že je spôsobené ľudskou činnosťou a globálnym oteplovaním, je lož. A túto lož oni opakujú 30-krát denne, a je veľká. Ja sa fakt obávam, že čo bude z tejto novej generácie, ktorá je takto totálne zmanipulovaná, ktorej vymývajú mozgy dnes a denne. My sme mali spočasu projekt, kedy sme kombinovali študentov masmediálnej komunikácie so seniormi, aby od nich dostali informácie, aké to bolo za druhé svetovanie, po druhé svetovanie, 50 rokov a tak ďalej, a také životopisy ich. A to boli dvaja šikovní chlapci, a ty hovoríš, že oni sú v tej triede, kde je 25 študentov, jediný taký trošku kritický mysliaci.
Dobre, ale toto mi... Dobre, vidím, že ste z oboru, tak toto mi... Vysvetlite mi toto, pán Murin, že čo rozumiete pod takým, že masmediálna komunikácia?
Pán Lichtner, na vás je s vami je ten problém v tom, že vy máte to sedliacke myslenie, a
ale
to
ja
my
to
už nemáme
vidieť, ale ja to chcem vidieť. No to... čo keby som išiel na univerzitu 3. veku a začal to študovať, čo môžem očakávať? Ja iba toto chcem
je to vidieť. Iný názov pre žurnalistiku, no tak asi takto by
to je žurnalistika povedal.
Áno, to je všetko, čo sa komunikuje cez médiá. Ja som mimochodom asi 4 semestre, 2 roky som to prednášal na Trnavskej univerzite.
Tak nepýtam sa správneho človeka?
Áno, pýtate sa správneho človeka, a musím vám povedať, že som tam mal neuveriteľné zážitky, že vtedy sa ešte dalo, ja som povedal, že nebudem ja som mal vtedy asi 86 študentov, kde by som to ja skúšal všetkých v tom skúšobnom období, však to by bolo na palicu, takže som sa rozhodol, že budú mať robiť mesačné práce. A vtedy sa ešte dalo rozoznať, ešte umelá inteligencia nebola tak zdatná, a dalo sa rozoznať, že niekto
opajcoval.
A našiel som toho človeka, Tak som si ho zavolal a hovorím mu, počúvajte, že vy ste teda toto, akože, ako plagiátor tu, vy ste oklamal vlastnú úlohu, sám seba ste oklamal, že ako, k takýmto prístupom, k tomu štúdiu, na čo vy tu vlastne ste? On hovorí, ja som tu preto, že budem majiteľom súkromnej televízie. A to má...
Chlapec mal peniaze na drogy.
No? To ma dostalo.
No, som si myslel, že ho nechcete verejne kritizovať, lebo už je redaktorom denníka.
Ne, to bol nejaký, ja neviem, ani kde zmizol vlastne. Ale zase na druhej strane treba povedať, že hovorí mi priateľ, ktorý má vnúčika a bol pozvaný na nejakú ad revidendum po 30-40 rokov alebo tak nejak 50. No a zobral tam toho vnúčika a ten vnúčik to tam ako uši ako radary, všetko odpočúval a keď odchádzali, tak hovorí, dedo, počúvaj ma, a ten, čo sedel tam na tom mieste a ten, čo má to Lamborghini a tú vilu a tú jachtu, jak sa s tým chválil, aký ten mal vlastne prospech? Ten bol najlepší z vás? A on hovorí, nie, ten skoro prepadol. Takže zase je tu aj šanca, že aj tí prepadáci by mohli sa chytiť. Možno. Ale len v kšeftoch, si myslím ja.
No ja som si myslel, že tí, čo prepadajú, tak idú na masmediálnu komunikáciu. To som si myslel ja, ale asi...
Veľmi...
Čo?
Pán Lichtner, stane sa, že aj slepé kura nájde zrno.
Aj.
Takže to je váš prípad, musím vás pochváliť, naozaj ste na to prišiel, že častokrát masmediálka, nie je masmediálka, predtým ani nie je žurnalistika, ale povedzme, ja neviem, jak sa to inak volalo, kultúrne štúdie, boli únikové. Boli tam preto, aby sa tí ľudia nejak tam premotali.
No a týmto štvorkárom je odkazané, že kľudne tam choď, lebo určite budú takí ľudia, ako je pán Murín. Hej?
Ja som bol non-kompromis. Nie, ja som bol prísny.
Hej?
Jasné. Ja som si to pozbieral, všetky ich mesačné práce. K tomu som najal našu mladšiu dcéru, bola vtedy gymnazistka, za úplatu, ona to čítala. Oni, pre nich to bol šok, pretože ja keď som prišiel a potom mesiaci a som im dával tie známky a som to komentoval, tak boli šokovaní, že som to naozaj čítal, neboli zvyknutí na to, ale mladá myseľ našej dcery tak to zvládla. No a zásakade toho som mal tie výsledky a
tak ale, to... ale čuduješ sa, že všetci títo Matovič a kdejaký, všetci, že podvádzali na vysokej škole.
Áno.
Keď aj vyučujú, si podvádza.
Áno.
No,
áno.
A sme doma.
Rozumieš?
A potom sa čudujeme, že
Matovičovi robila nejaká
dievčina.
Matovičovi robila nejaká dievčina.
Pán Lichtner, aký podvádza? Ja som využil skutočnú inteligenciu.
Áno, áno, toto robila Matovič.
Ale nie.
Napísala mu to nejaká ženská alebo nejaké dievča, ktoré je inteligentné. Tak, v poriadku.
Počujete to. Buďte chvíľku úprimní a pán Lichtner...
Ja iba vravím, že sa nečudujme. Nečudujme sa.
Ale jak to môžete porovnať mňa, vysokomorálnu osobu, s nejakým psychopatovičom? Veď ja som len využil kapacitu mozgovú.
Niekoho iného.
Áno.
No,
ale úspešne, pretože som splnil úlohu.
Však aj on dostal, nie... titul.
Nie, podvodne. Aj to odmietol vrátiť. Aj vykrikovali, že sa budú vrácať titule, aj to odmietol vrátiť. Takže viem.
Nebude,
no, ale aby sme sa dostali k tomu, že ako tie médiá v nás vytvárajú tú psychózu, tak som si urobil zase to v tej knihe Sami proti noci, ktorá vyjde, dúfam, v septembri. Tak tu má zoznam médiami cielene šíreného strachu. Pozor. V roku 2000 tvrdili, že zmena dátumu v počítačoch na prelome rokov všetko zničí. Aho.
Pamätám si.
Mm-hmm. 2001. Antrax nás všetkých zabije. Mm. 2002. Západonílsky vírus nás všetkých zabije. Mm. 2003. SARS nás všetkých zabije. To im ešte nevyšlo. 2004. Choroba šalených kráv nás všetkých zabije. To milujem tú tému. To je fantastické. Tam daj si steak a zahynieš. To bolo fantasmagoria non plus ultra. 2005. Vtáča chrípka nás všetkých zabije. Mm. 2006. Zmutovaná E-coli nás všetky zabije, ináč vedeckom sa E-coli sa to hovorí.
To som sa chcel spýtať, či to nevoláte náhodou E-coli.
Je to E-coli a vy to poznáte z angličtiny a z američtiny. A niekedy, keď sme niekto neboli na to hneď pripravení, tak viem, že som trošku bol zaskočený a E-coli mimochodom je súčasťou našej mikroflóry.
No, normálne, to som sa povedal, že keď nechcete mať problémy s E-coli, nechoďte do Indie. Že?
Čo? To som zažil. Áno, bolo to kruté.
Jednou rukou vám pripravím nejaké papardelle a druhou si vytriem rič.
A najhoršie na tom je, že tam nie sú na toaletách, nie je toaletný papier, ale je tam kilbík s vodičkou. No, vodou, no tak. Ale od tej doby...
To si umie tam, čo zostane za nechtami, zostane za nechtami. Ale to si môžete dať potom v tom kari.
Pán Lichner, predsa len by som sa vrátil na úroveň veľkých miest a nespomínal detaily, ale my od tej doby, ja som sa ponaučil, tak ja som, najväčší luxus našej domácnosti je toaleta s fontánkou. To som možno už aj spomínal. Je to teda indický princíp, voda čistí. Ak si dobre pamätám, japonský patent a korejská výroba. No to sedíte na tom tróne a máte tam taký ten displej a stlačíte a tam malý Číňan.
Taký zabudovaný bilet.
Malý Číňan, áno, malý Číňan tam.
Dobre, čítajte ďalej tieto zvôzy, čo nás...
No, roku 2009 prasačia chrípka nás všetky zabije. To sme sa hádali s jazykovedným ústavom, že prasačia alebo prasacia. To bol najväčší výsledok tejto hrozby. 2012 majský kalendár ohlasuje koniec sveta.
Áno.
2014 ebola nás všetkých zabije. Áno. 2016 vírus Zika nás všetkých zabije. A 2020 koronavírus nás všetkých zabije.
Ale veď nás zabíjalo aj pred rokom 2000. Pán Morisov, určite pamätáte. No, ozonová diera nás zabije. Kyslé dažde si nepamätáte?
Ozonová diera, to je vynikajúca téma, pretože si všimnite, že sa už o tom nehovorí. Pretože sa zistilo, že ozonová diera je chvíľku väčšia, chvíľku menšia. Ale ja si pamätám takú správičku.
Ja som niekde videl, prepáčte, nedávno som videl, lebo som sa zrovna a zrazu som zhľadol taký krátky dokument, ja neviem, kto to urobil, že teda výsledok je ten, že keď prestali s tými onými všelijakými freónmi, ja neviem čím, tak teraz sa hojí sa teda tá atmosféra.
Ale no tak to...
Áno, že sa hojí a že už to je lepšie, než to bolo pred 30 rokmi. Ale skutočné tieto ovocie budeme teda zbierať až niekedy okolo roku 2065.
To je neuveriteľné, čo všetko znesie médiá a znesie papier. Ale ja si pamätám na takú správičku, že pozor, to bolo neuveriteľné, že v okamihu najväčšej hysterie okolo ozonovej diery som šla správa z Austrálie, že miestne na nejakom farme miestne ovce oslepli od ozonovej diery, jak lúče prepálili.
Či tam nevedeli na hutou dobu behať.
Neuveriteľné. Počujete, Austrália to je tak fašistický štát, to je neuveriteľné. To je ako za hranicou
všetkého.
Ale
poviem vám niečo. V tej dobe, však toto začalo v 90. rokoch, ale okolo roku 2000 ja už som žil na Novom Zélande. A poviem vám jednu vec, že to slnko tam kúsalo teda viacej ako v Európe.
Môže byť, ja nič proti tomu.
A málo kedy tam bolo väčšinou okolo 28 a jeden deň raz som zažil za 7 rokov 30, hej. A dosť kúsalo to slnko. Hej. Viem, vtedy som prvýkrát v živote, počúvajte, bavím sa rok 2000, hej, a ja som normálne, v stavebninách ste si mohli kúpiť tento krém na opalovanie 50-ku. Čo? U nás 15-ka, keď bola, tak to už bolo ako, že viete, že fú, hej, že to je a tam sa dala kúpiť 50-ka vtedy.
No je to trošku záhada, ale viete, ako sa opaluje v Oravskej lesnej?
No pod oným, nie? Pod UV-čkom.
No nie, vo svetri, samozrejme, vo svetri, tak ako inak. Však my sme kilometer bližšie k nebu a keď slnečko zasvieti, tak to je fakt... opalovanie na úpal, ale keď zajde zamráčik, no tak už sveter.
Počujete, ale v tej Oravskej lesnej nemáte také horúčavy, jak v Bratislave.
Prosím vás, minulú sobotu večer sme kúrili. Tak čo vám poviem? Bolo 8-9.
Ale to tam mi vravel.
Ale už večera v noci.
Že normálne, že v júli proste už... My keď sme odišli z Oravy, takže na týždeň na to, tam mal nejakých ľudí a že on musel kúriť.
Áno. Ja som, keď sme my začali tam chalupárčiť, že ja tam chodím od mala, veď náš rod odtiaľ pochádza, tak to som bol šokovaný pred nejakými 36 rokmi, keď som zistil, že začiatkom júla a koncom augusta sa tam kúri. Ako reálne. To som bol zrozený, že či budeme mať dosť dreva potom na tú zimu. A preto vlastne existuje v Oravské lesnej taká tá predzásobová tendencia, že vlastne naozaj tam, no teraz si predstavte, že prídu tí blbci z Bruselu a budú nám zakazovať kúriť drevom. Tak jak tam tí ľudia prežijú?
Ja by som tú komisiu presťahoval na Oravu, nech vedieť,
čo to je. Áno, áno. To mi pripomína, jak vo Fínsku vyriešili tú cigánsku inváziu, to ste počuli? No, tak samozrejme, že to je všetko nachystané, pripravené a tak ďalej, sú za tým kšefty, tak nejakí takí prevádzači ich tam poslali letecky v nejaký národný miestny, národný sviatok. To znamená, že oni tam zostali viac ako 24 hodín a podľa nejakého paragrafu tým pádom museli byť akceptovaní, nemohli byť vrátení naspäť. No tak Fíni to tak nejak zobrali ako prakticky, poslali ich za polárny kruh tam do nejakej kolónie, že aby tam žili a tešili sa zo života. No, tak do mesiaca sa všetci vrátili. Tak keby my sme mali polárny kruh, tiež by sme mnoho vyriešili. Ne, že by som to niekomu prijal, no, ale myslím si, že...
Keď my... zajtra vidím, denník sme. Gustav Murin chce poslať Rómov za polárny kruh. Čo je pravda, samozrejme, kľudne to môžete napísať.
Mňa by to potešilo, lebo však to je Amerika, však vy to, pán Lichtner, vy to poznáte, vy ste svetobežník, že v Amerike platí, že nech o mne píšu čokoľvek, nech správne vyslovujú moje meno.
Áno.
No, tak potom čo? Tak ja môžem byť šťastný. Ja mám takú propagáciu v Čechách od toho minuloročného atentátu na tom knižnom veľtrhu, že teraz včera mi kamarát volal, že bol v Čechách a nejaký jeho kamarát zháňa tú knihu od Havla po Pavla Život ve lži. To znamená, splnilo to svoj účel.
No, vidíte.
Aj zlá reklama je reklama.
Česi sa konečne dozvedia o tom, koho tak zbožňovali, ale je zaujímavé, že u nich je taká tendencia, ako je jedno, aký bol Havel, ale Havel sa im zíde všade vo svete.
Aj mne je jedno, aký je Gustav Murín, pretože ja som sa rozhodol, že tento milý rozhovor na chvíľku prerušíme a dáme si hudobnú prestávku.
Už je to tu, je to možné.
Tak, po krátkej hudobnej prestávke sme späť. Však Norbert?
Áno, zdravím vás, dobrý deň vám prem. Práve som sa dozvedel, že knihu Sami proti noci od veľkospisovateľa pána Murina si budete môcť zakúpiť v septembre u nás v obchode. No a vy tam máte nejakú stať o týchto feministkách alebo o ženách proste, ktoré sú na diaľku, sú zamilované, to hlavne v Spojených štátoch toto fičí, zamilované do masových vrahov.
Toto je naozaj veľká téma. Ja som...
Ale to musí byť nejaká psychologická porucha, nie?
No, existuje na to vysvetlenie. Tam v tej knihe je taký pokus o to vysvetlenie. Aha. Ale ja som o tom hovoril s Petrom Novotným, ktorý bol významný psychológ, a ktorý bohužiaľ predčasne zomrel a robil aj súdneho znalca. Ten ma na to upozornil. A potom sme v veľmi priateľskom vzťahu boli s indickým veľvyslancom a s jeho manželkou, a keď sa teda lúčia, mali sme už také posedenie priateľské u nich, tak ma špeciálne upozornila jeho manželka na Charlesa Sobraya, taký príklad, taký očividný príklad. To bol takzvaný bikini vrah, sa mu hovorilo, ktorý v Indii, on bol vietnamsko-indického pôvodu a on lákal zahraničných turistov, ktorí tam prichádzali do tej oblasti Goja a podobne, kde turistické miesto. Lákal ich a potom ich uspával, vraždil a dokonca na to ale dokázal nalákať aj nejaké spolupracovničky. Je zaujímavé, že
spolupracovničky koho?
Vraždiť.
Ja aj takto, že
to Sobraj, že dokonca aj nejaké západné tie aj turistky aj nahovorili, tvorili celú bandu a proste tak, krátka vraždili. Tak,
okay. Aby... No, ale počkajte, len Adrian, musím vysvetliť, že vidíš to, keď nie, nepôjdeš, keď pôjdeš do Indie, ak ťa nezabije E. coli, tak karčiť a zabijeť.
No a tak nakoniec sa na to nejak prišlo, a je to trošku zložitejšie, ale, ale istú dobu dokonca žil v Paríži z toho, že mal, ako hovor, mal nejaké, predal svoje spomienky a žil vo veľkom štýle a podobne. No ale skrátime to, nakoniec ho predsa len dostali a dostal do života. Ale čo je na tom kuriózne je, a na to ma upozornili, že išla za ním nejaká študentka, ktorá teda sa rozhodla, že bude robiť nejakú štúdiu o ňom, zamilovala sa do ňoho a v podstate ilegálne sa zosobášili. Proste neskutočný prípad, že niekto, nejaká taká mladá dieva, ktorá má pred sebou celý život, sa upíše takémuto sprostému vrahovi, ale to ešte nič nie je proti ďalšiemu prípadu, ktorý som objavil v tej knihe Sami proti noci, istému tkačovi, a ten tkač vraždil na Ukrajine asi okolo 20 rokov. On bol pôvodne milicionár a vyznal sa v tých policajných postupoch. Zavraždil do stovky mladých žien a vrchol všetkého, že keď už ho usvedčili, medzičasom samozrejme, ak býva na Ukrajine, pretože ľudia boli naštvaní, tak 8 rôznych iných mužov nevinných pri policajti obvinili, jeden dokonca aj spáchal samovraždu, donútili, aby sa k tomu priznali a tak ďalej, a tak ďalej. Ďaka tomu on mohol vraždiť, znásilňovať až do teda do poslednej chvíle. A teraz pozor, keď už boli jasne usvedčení, keď bolo povedané, že áno, to je ten, on sa k tomu priznal, tak sa objavila osoba, ktorá mu písala a tak mu písala značením, že sa zobrali. A neviem, ako sa to v tej väznici podarilo, ale mala s ním dve deti. To je proste neskutočné, ako niekto, kto vie, že tu toto je hnusný, odporný vrah žien, tak tá žena príde, že teraz máme...
Však ale ona si zabezpečila vlastne genetických potomkov.
Genofond.
Hej, genofond tohto masového vraha. No a keď vyrástli chlapci, tak mohla s nimi mať sex.
Ježišmarie, tieto vidiecké úvahy, to je hrozné. Nie, takto to nie je. Samozrejme, že nie. Nie. To je u vás na vidieku možno takáto morálka. Ale
to, čo ja poviem, je hrozné. Čo ona urobila, je v poriadku.
Ne, 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 nie je to v poriadku, ale ja som tiež na tom zrozený, ale nevidím také konsekvencie. Ale ten pokus o to vysvetlenie nájdu potom čitatelia tej knihe Sami proti noci. Ale spomeňme si napríklad, že my tu sa máme tu, máme Černáka, masového vraha, ktorý sa v tom vyžíval, a tá blondína, ktorá proste už neviem koľko, 15 rokov tvrdí, že on je ten pravý chlap.
No.
To je neskutočné. A dokonca ešte si vymyslí, vykonštruuje nejaké občianske združenie neexistujúce, aby ho dostala tá, z tej basy.
Do toho nie je zahladená dokonca aj lesba jedna.
To je celkom možné, on určite dostáva aj viacero.
Todová, nie?
Aj ne.
Ešte, tí slnečkári si do neho zakokaní, viete, to sú všetko takí beta, takí simpovia. Aha. Rozumiete, takí niktoši a pre nich to je proste...
Obdivovaná
to je,
osoba?
To je chlap, no, to je proste niekto, alfa samec pre nich. Pre tých,
no tak ale pre Todovu je alfa samec predsa záleska, to je chlapina. Tam je aj vidieť proste, že jak tie lesby, tie mužské lesby a imitujúce mužov, jak oni sú ešte horšie než najhorší muži, pretože oni sa potrebujú dokázať, oni sa potrebujú predviesť pred tou svojou milenkou, tak oni sú takí chlapácky, preto proste mnohí utrpeli, keď ona súdila, a ešte bohužiaľ súdi, že ona vlastne potrebovala ukázať, aká je, ako ich poníži, proste napáchala kvantum zverstiev. A je zaujímavé, a toto je pravda, pán Lichner, že ako náhle sa konečne všetko vrátilo do normálu, je tam normálny predseda špecializovaného súdu a chce ju podľa všetkých tých pravidiel dať na poriadok disciplinárne konanie a tak ďalej, vylúčiť to špecializovaného súdu, pribiehajú komsomolci?
No.
Progresívci? Čo sa chudere záleské, čo sa deje? To, že ona napáchala zverstva, že má na rukách krv generála Lučanského, to naraz... Ja tomu nerozumiem. Páni, vy to rozoberáte každý deň. Tak sú tí progresívci, majú zmenené čipy, alebo čo majú v tých hlavách, že niekto dokáže dojsť až tak ďaleko, že je to až zvrátené. Však aj Čurilovci, však to je úplne zvrátené, ako oni sa ich snažia zachrániť, alebo čo, tak už ste na to prišli?
No, Fíni majú polárny kruh a oni majú mentálny pruh.
Tento deň som nežil márne. To som nežil márne.
Musíte chodiť častejšie. Áno, musíte chodiť častejšie do Infovojne.
Tento deň som nežil márne, lebo to tá horúčava spôsobe.
To nie je chodiť na masmediálnu komunikáciu, tam sa nič nenaučíte.
Viete. Moje nervy.
Tu tak, sa naučíte.
To som nečakal, nečakal naozaj. No, čiže, dobre, tak to vysvetlenie necháme na čitateľov románu Sami proti noci.
Dobre. No, a teraz ešte tam máte tu nejakú stať tam o banderovcoch?
No, je to
Lebo teraz, počúvajte, teraz nejaký Poliak, Poliak v Polsku, nejaký Ukrajinec, Ukronácek, hajloval na ulici pred policajným autom a ho deportovali naspäť do ukrofašistanu.
Som prekvapený, pretože že sa Brusel ešte neozval.
No,
sloboda prejavu. To som prekvapený, že to urobili.
To? No.
Lebo u nás, keby to urobil, tak možno by ešte bol odmenený.
No, ale a teraz nie banderovci, ale tá myšlienka toho banderu. Hej. Ja nie, takto, keď sa na to seriózne pozrieme, hej, ja si myslím, že Ukrajinci v tých svojich malých sprostých hlavičkách to majú dosť domotané a oni to majú nejak spojené, že ten nacizmus, alebo to náckovstvo, čo Bandera predstavoval, oni si to zamieňajú za nejaký patriotizmus alebo za nejaké národovedstvo. Hej. Ja si myslím, že tam je chyba. Však lebo mnohí Ukrajinci bojovali proti nacistom.
No však v červenej armáde ich bola 100 tisíce, no. Bolo ich tam obrovské množstvo.
Viete, takže ako, ja iba vrením, že proste niektorí to majú spojené a asi nemajú lepšieho Jánošíka. Rozumiete?
Majú že spolu, proste, áno.
Nemajú nikoho iného, tak národne vyhraneného človeka, na ktorého by sa mohli oni nejakým spôsobom upeť, tak majú tohto a bohužiaľ. No,
toto je zaujímavé. To je zaujímavé, pretože už sa na to zabudlo, že keď tu bola hrôzovláda Psychopatoviča a spol, že bola taká vlna likvidácie spochybňovania slovenských osobností.
Áno.
Tak Štúr mal byť homosexuál, to vymyslela tuším Juráňová s Cvikovou. Antisemita to mal byť samozrejme. Dubček už neviem, čo na neho vymysleli a tak ďalej. Že proste zbaviť ten národ osobnosti a teda vzorov, toto sa tu pracovalo, na tom sa tu pracovalo s podporou Bruselu. To sa im nepodarilo, ale špeciálne Ukrajinci, to je taká fajta nejaká veľmi zvláštna, pretože nedávno hovoril nejaký preživší holokaustu v koncentráku a to bolo v Čechách ten rozhovor a on hovoril, že najhorší boli ukrajinskí SS-áci, že tí boli, tí proste ako...
Tak janičiari, no.
Že oni ešte ako keby sa vyžívali, alebo domýšľali to mučenie, ešte ako hľadali a sa zabávali na tom.
Ja sa vám chcem vrátiť na sekundu k tomu Štúrovi, ako teraz, aké mali na to pohnutky, lebo ako či Štúr pokukoval po Adéle, alebo po Adélovi, hej, to nemení nič na tom, aký on prínos mal proste pre náš národ. Čo to má s tým, čo spoločné? Že...
On je úplne jedno, akú nálepku na vás hodia. Tam bol podstatné zbaviť tento národ z nejakého vzoru. Takže toto bolo jedna z tých ciest. A však feministky tie naklamali pre pána. Celé to ich hnutie je založené na lžiach.
Počkajte, vy nemáte rád feminizmus?
Pán Lichtner...
Ja som feminista.
E-shop,
pozor.
Infovojny predáva moju knihu... Feminizmus ako tretie zlo.
Áno.
Tamto máte všetko opísané. Ale problém je, že vy na tom vidieku máte toľko roboty okolo záhradky, že nečítate.
Nie, ja som keby to čítal? Keby ste počúvali, a možno manželka vám to potvrdí, ja som to x-krát povedal, ja som ako drogový dealer. Ja predávam, ja nekonzumujem.
Á, už je to tu. No dobre, tak, tak potom aspoň trošku by som vám naznačil, že feminizmus je pokračovanie marxizmu-lenizmu.
Áno.
A tie hlavné také tézy to majú od Marxa a Engelsa. Engels prišiel s tou šialenou teóriou o matriarchate a patriarchate, ktorý sa nijako nepotvrdil. Ale hlavne oni dvaja, Marx s Engelsom, napísali takú brožúrku, ktorá sa volá Svätá rodina. A to bol podvod, pretože oni chceli, aby tí kresťansky naladení čitatelia si to kúpili a tam bol už vtedy zdôvodnené, prečo má sa rodina rozpustiť, ako tá klasická. Oni prišli s tou myšlienkou, rodina je väzením ženy a ona tam trpí a tak ďalej. A potom v komunistickom manifeste už natvrdo napísali, že áno, oni sú hrdí na to, že proste zlikvidujú klasickú rodinu. A na základe toho to sa vrátilo proste veľkým oblúkom. Mimochodom, keď hovorím o banderovcov, však vlastne zvyšky banderovcov prežívali až do 90 rokov chránení v Spojených štátoch a Kanade. To boli pripravení ako také inokuláty, aby sa, tá baktéria toho ultranacionalizmu preniesla, oni to preniesli do Ukrajiny po 90 rokoch. Ja som tedy robil štúdio o tom, že jazyk a slovo a politika, že ako politika ovplyvňuje jazyky, a v tej dobe, keď oni boli vysielaní späť, títo náckovia späť na Ukrajinu, tak v tej dobe sa Ukrajina vyučovala v parkoch. To vyučovali nadšenci a dobrovoľníci, ale Ukrajina bola kompletne rusofilovaná. Všetky médiá po rusky a tak ďalej, rozhlas a rádio. No a keď prišli títo náckovia, sa to otočilo, tak dokonca aj vedecké práce bolo povinne písať v ukrajinčine, čo robilo mnohým problémy. No, takže vráťme sa k tomu, že vlastne to by sa nevrátilo, keby to niekto nechcel. A to, čo teraz vidíme na Ukrajine, je práca, dlhodobá práca, kultivácia náckovstva v Spojených štátoch a v Kanade. A vy, keď si tam bol v Spojených štátoch, ste to nezaregistroval? Takýto nejaké?
Nie.
Takže v tichosti sa to tam dialo.
Ja som sa narazil od vás s náckami nestretával. Ale...
No tak ja som sa s tým tiež nestretával, keď som bol štýkal v Spojených štátoch ako spisovateľ a ako vedec, ale zrejme to tam ako držali pekne v takej kultivačke a potom to vypustili, ten vírus, tie baktérie vypustili na Ukrajinu. A máme z toho tie následky a v tej knihe Sami proti noci sa vlastne pretože to je z také dedinky, ktorá je na konci sveta, v úvodzovkách, v horách, pri poľských hraniciach, a pochopiteľne, že bola zasiahnutá tými banderovcami, ktorí ustupovali pred Červenou armádou a Poľskou armádou cez tie hory, takzvané Sotne. Tam bol Burlak, bol jeden z najznámejších. A tie zverstva, pretože to bola tá hrôza bola z toho, že si predstavte, že boli Židia slovenskí, ktorí prežili aj také hrôzy, ako bol koncentrák, vrátili sa do svojich pôvodných domovov, už po 2-3 roky bolo po vojne, už mohli byť v absolútnej pohode a bum, a došli banderovci a ich tam zabili a mučili. Čiže to je hrôza, a obava je z toho, že keď Zelenský už došiel zase tak ďaleko, že banderovcov teraz dáva jednotkám jednotlivým, alebo konkrétne jednotke dal to čestné meno UPA.
Teda tá, no však povedal, to Melníka, no.
Tak tá banderovská... To neviete?
Čo? Však no, podľa toho Melníka.
Áno.
Je toho doniesli naspäť.
No. Ďalšieho chystajú, do Panteónu.
Áno. No. Čiže to je vedomá kultivácia, ale mňa na tom zaráža jedna vec, že ako keby sme boli teraz v takej obrovskej nejakej invázii zla. Lebo čo Západ najprv inokuloval a potom kultivoval a dneska z toho žije na tej Ukrajine.
Dobre, ale teraz, keby ste mali 30 rokov, tak by som to pochopil, že máte takéto reči. Toto nebolo predtým? Však to zlo sa furt medzi tých ľudí rozsievalo. Vždy. Prečo? Však v svetovej vojne nebolo zlo. Rozumiete? Vždy sa
a
niečo...
A to ponaučenie z tých svetových vojen by sa
ale
nemohol dostaviť.
Ale keď niekto má za úlohu, hej, niekto, hej, teraz nechcem povedať presne kto, ale ich historickým cieľom je nás rozbiť, hej, a zničiť kresťanov, hej, no tak...
A Slovanov?
No to je už jedno, hej, to je pre nich, aby sme takisto prašiví, jak sú prašiví hocikzori iní a západnej Európe, lebo nebavím sa o nikom zo západnej Európy, kto by pochádzal zo západnej Európy. A no tak to robia, a veď to robia stáročia. A to zlo budú samozrejme, že rozsievať. A majú v rukách médiá, majú v rukách...
Súdnictvo.
Ale ako...
Banky napríklad, banky. Súdnictvo, hej, a Hollywood majú v rukách, rozumiete, a kongres americký, a proste tak toto je.
No. A neviem, či si to pamätáte, a možno sme o tom aj hovorili, Lenin svojho času vyhlásil, že kinematografia je teda veľkým nástrojom, ktorý má byť dispozíciou ľudu.
Ne?
Áno, no. Správne. A teraz si zoberte Spielberga, ktorý natočil film Zachráňte vojaka Riana. A úvod je veľmi noblesne natočené invázia, jak oni vyskakujú z tých vylodevacích člnov, jak brodia to vodou, tým príbojom a odlivom a ako útočia, áno? No teraz tam dobehnú niekde do nejakému bunkru, tam sa im vzdávajú tí dotyční a pribehne jeden z tých amerických vojakov a postrieľa týchto zajacov. A ten sa opýta, počúvať, akože, prečo ich strieľaš? Akože, však to sú zajaci. A on hovorí, to sú sprostí nacisti a ja som Žid. Pardon! Kto bol hlavne na západnom vale? To boli napríklad aj utečení Rusi, ktorí sa dostali do tej oslobovacej Vlasovci. Ruská oslobodzajúca armáda a tak ďalej. Čiže to neboli všetko, a hlavne to neboli nacisti, to boli proste normálni, tam boli odložení, tam boli dokonca aj divíziu diabetikov tam mali. No, to boli všetky tí, čo boli nepohybliví, alebo tam boli nejakí prestarnutí a tak ďalej. To neboli žiadni náckovia, ale že proste ten Spielberg mu to nedalo, aby do toho nedal tento rozmer, zase iný, keď vlastne tá, aj v tom, to je ďalšia vec, tá sa téma...
Niekedy ste sa zamysleli nad tým, že prečo?
No pretože zase fascinujúcim spôsobom je prepojenie medzi Ukrajinou a izraelským súčasným režimom, ktorý je rovnako nenávistný. Ako ten o Gaze sa takisto...
Meno Spielberg vám nič nehovorí.
No tak...
Spielbergstein.
Povedzme tak, že... Môžeme povedať z istotou, že nie je nor. Hej?
Áno, áno.
No. Nemá norský povod.
Áno, no. Ale napríklad aj o tej Gaze sa hovorí v tomto románe, lebo sa zase stretnú s niekým, kto o tom niečo vie. A to je neuveriteľné, že otvorenie, že to sa už otvorenie o tom hovoria, že oni potrebujú vyvraždiť 2 milióny palestíncov v Gaze. A
Semitov, proste... pozor, Semitov. Semitov.
Správne, Semitov, áno, áno, máte pravdu. A potrebujú proste to tam kolonizovať, a nie že kolonizovať, nie to potrebujú vyvraždiť a obsadiť. A to, čo sa teraz deje v tej zvrhlosti na západnom brehu, zase naši to nejak moc nespomínajú, ale teraz najnovšie tam... Oni terorizujú tí noví legálni pristahovalci, už zase legalizovaní Netanyahom, označeným s vojnovým zločincom, tak terorizujú tých miestnych. Napríklad, keď sa tam niekto živí tým, že predáva olivy, no tak prídu a vyrúbu mu ten jeho háj, čo tam má, ten sad. Teraz zase okupujú vchod do nejakého domčurika, kde je rodina, ktorá potrebuje lekárskú pomoc a oni tam nepustia sanitku a tak ďalej. Strieľajú ich jak zajace, tých palestíncov. To všetko pred očami sveta. Hm? Tento svet...
Novinárov tam strieľajú jak zajace.
Áno. Boli tam to môže 20 rokov dozadu, keď tam boli americkí dobrovoľníci, no tak, a pretože Izraelčania búrajú tie, tie domy, nie, že tam nech obsadia a tak ďalej, že vyvraždia, oni búrajú tie domy, tak proti, pred tým buldozer sa postavili nejakí tí americkí dobrovoľníci, no tak ich zvalcovali a americká vláda nič. No. Americká vláda, ktorý, keď sa niekomu niekto šlapne na otlak nejakému Američanovi niekde inde, tak už tam posielajú pomaly bombardéry. Ale toto im ako, to ma fascinuje, mňa fascinuje, že tá západná Európa a Spojené štáty sa tvária tak noblesne, oni majú najvyššie ideály, sloboda, demokracia, ľudské práva, ale to neplatí, keď sa jedná o Izrael, alebo Saudskú Arábiu, alebo Ukrajinu. A to mi nejde do hlavy, že toto nikomu z tých našich novinárov, ako sa mu to neklikne v tej hlave, že tu je nejaká zrážka.
A nie je dôvod. A rozumiete, vy ste biológ, nie? Pôvodne.
Áno, cytológ.
To som bol aj ja, keď som bol mladší a krajší.
Je to možné, zase sedlák, zase vidlák, niečo. Cytológ, ja som bol s tvrdým som... ísť, tvrdým ísť.
Ja by ste stvrdý, no ja som s nekým sa pokúšal byť cytológ.
Nie, ja som bol cytológ.
Ale,
veda o bunke.
Viete, ale takto, že vy nepotrebujete vedieť, ja neviem, napríklad niečo z kozmológie, rozumiete? Je, tak... Títo, akože vy vravíte, že novinári, ale on to nepotrebuje, on necíti potrebu, že ide písať o niečom, o čom vie. O blbom aute nevedia napísať pravdu, nie je schopný si to vygoogliť. Rozumiete, čo trvá asi 3,8 sekundy. Ani to nie je schopný urobiť. On len proste popíše, čo ho napadne, alebo čo kde proste od niekoho počul a tým to skončilo. Rozumiete, tí ľudia netúžia po informáciách. Veď mu... Každá informácia nová mu zbytočne komplikuje život.
Zdržuje ho.
No, rozumiete? Hm?
No ja si ešte pamätám...
Tak on dopredu vie, čo chce napísať. Nemusí si to on overovať. Rozumiete? On to má, zadané to má a proste ide.
Ja si pamätám ešte, asi pred 20 rokmi Smečka mala takú kampaň, to zase im nahovoril Strasser, že literárny fond je zbytočný a že to založí Mečiar, že pán blbosť, lebo sme mu založený v 53. roku minulého storočia. A mal zadanie nejaký redaktor napísať teda ten štvavý článok, no ale v tej dobe to ešte boli predsa len nejaký vzdelanejší, tak ten mi telefonoval, že teda ja som o tom písal, poradil sa so mňa a nakoniec to teda a volal aj s tým riaditeľom literárny fondu, naštudoval si to a vydal teda taký solidný článok. No a na to bol nejaký Morvaj tam, odborník na Maďarsko, ktorého teda zaúkolovali, že tým, že čím menej o tom vedel, tým bude jednoduchšie sa mu písať. A on napísal naozaj taký hanopis, že to si zostalo rozum stáť. No, ale čím menej vedel, tým ľahšie sa mu písal. No. To je pravda. To uznávam. To funguje aj v teórii, nielen v praxi.
No a keď ja hovorím, že je to spodina slovenskej spoločnosti, tak to nie je ani hyperbola a nie je to ani snaha ich uraziť. Jak môžete takýchto ľudí uraziť? Hej? A proste takto to je. Hej? Lebo normálny človek, hej, aj taký, čo nemá vysokú školu, by sa na toto, rozumiete, pokiaľ je normálny, by sa na takúto prácu nikdy nedal. Hej? Nikdy by to nerobil.
Ale oni si pestujú takú liaheň. Ja som mal...
Liaheň debilov, no.
A ja som mal takú skúsenosť, to asi 15 rokov dozadu viac. To som ešte prednášal na katedre žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského. A hovoril som tam okrem iného aj o tom, ako vlastne tá Smečka klame, napríklad na príklade toho literárneho fondu. A bola tam nejaká Sobotovičová, to bola komsomolka, ktorá teda už bola... pre SME tam kultivovaná. No to bolo neskutočné. Jak ona to skúsila zo všetkých strán, si plietla informačný zákon. Mne volali z rektorátu, že nejaká študentka Sobotovičová žiada o mne informácie podľa informačného zákona. A ja hovorím, a vy ste čítali informačný zákon? Že čo? Hovorí pre Boha živého, ale však to sú veci, ktoré sú verejne známe alebo verejne
dostupné
no. Alebo dokonca ako keby je to povedzme inštitúcie, ktoré sa zaoberajú niečím verejným, čo sa dá overovať. Netušili. Ale pozor, ďalšia vec úžasná, keď som sa stal riaditeľom literárneho centra, tak do týždňa nejaká advokátka z východu mi napísala žiadosť, aby som podľa informačného zákona ju informoval o tom, ako používam kreditnú kartu literárneho centra a STK, teda tú stasku takzvanú, ten cestovný denník služobného auta, ktorý používam, a takéto kedy? Na čo sa ľahko odpovedal, pretože ja som žiadnu kartu nemal ani služobné auto.
A my, ako by sa spýtal, ako používam kartu, takto.
Ako nič.
Takto, priložím.
Páni, dovolte, aby som vás teraz potešil, keď to hovoríte o tom. Najnovšou novinkou, na ktorú som prišiel v Záhorskej Bystrici, kde som bol navštíviť na bicykli, skrásne sa dá aj prejsť cez hory, môjho drahého priateľov, ktorí tam cvičia lukostrelbu. A ja som tam prišiel do obeda a je tam krčma. A ja hovorím, ja by som si dal pivo. Oni že, no, to otváraš o 12. Ja hovorím, a tak, že to je jednoduché, máš tu automat, je fascinujúci, ten automat je úžasný. Prídeš takému výklenku, tam máš pípy a hore je čítačka občianskeho preukazu, ty slajsneš cez tú čítačku, usúdiš, že si dospelý, hodíš tam príslušnú sumu a ty si to sám čapuješ, ale tá dávka je jasná podľa tých financií a musíš to pozorne načapovať, samozrejme, aby si nemal plno peny a máš tam pivečko. Bez obsluhy.
A krčmáři nebudú mít co žrát.
Nie, to je dobré, lebo alkoholici, ktorí ráno potrebujú dávku.
Áno, a nemá im kto ponúknuť. Počujete, ja som svoj času, nedávno som si na to spomenul, zažil to, že aká úžasná kultúra piva existuje v tých Čechách. A to sme ešte boli s môjim drahým priateľom Honzom Hovorkom, novinárom v Prahe, takí bohatieri, to ešte za komunistické vlády, 80 roky, a tiahli sme Prahu. My sme išli s krčmi z hospody do hospody a tak ďalej, až sme sa dostali k prašnej bráne a tam bol hore krásny ateliér, presklený, nádherný, a tam mal kamaráta. On hovorí, už je noc, nikde nám nenalejú, ideme k nemu. Tak sme tam došli, on bol samozrejme hore a zdatne sme popíjali, pretože on oslavoval to, že reštauroval tam nejaké dvere do nejakého zámku, mal to tam stále vystavené. No a ráno sme sa zobudili celý pokrčený, jak to býva. Vyšli sme dole a on hovorí, no a teď to uvidíš, my sme došli do hospody, prišiel hospodský, nič sme nepovedali, vedel, čo treba, doniesol talírek, malý talírek, kde boli 4 kúsky mesa tak z guláša, také len zaliaté tým sósom, a pivo čerstvo. No, ten nás rekonštruoval. Dodneska na to spomínam.
Aj tak najlepšie na opicu je 2 deci teplé borovičky.
Jach, Bože.
Vysvetlím v prestávke.
Bože. Mimochodom, pozor, prečo je opica? Teda takzvaná opica, z čoho vzniká, ako biolog by vám to mohol vysvetliť konečne. No, lebo to je tým, že vlastne alkohol je taká molekula, ktorá je veľmi dlhá a jednoduchá. Aby sa mohla konzumovať, musí sa naštiepiť na menšie úceky a to robí naša pečin a tzv. Cholinovými nožnicami. To znamená, začnete piť, cholinové nožnice sa začnú produkovať a strihať ten dlhý pás, tú dlhú molekulu. No a problém je v tom, že keď náhle prestanete, čo raz prestanete, tak zostávajú tie zvyšné, čo boli na už boli nasyntetizované tie cholinové nožnice a tie do vás bodajú a tie vás trápia a preto ráno treba si dať toho štamprlíka, aby sa oni minuli. Dobre, čo? Pán Lichner.
V živote som nepočul vysvetlenie a ospravedlenie alkoholizmu vedeckým spôsobom.
No tak,
ďakujem veľmi pekne.
Od toho, pozrite sa, pán Lichner, od toho je vysokoškolské vzdelanie, aby ste si mohli ospravedlniť svoje hriechy, to je prvá vec. A druhá vec, nezomriete sprostý vďaka mne. Myslím, nie sprostý, ale hlúpy.
No, neinformovaný.
A neinformovaný. Konečne teda.
No, keď už sme pri tom chlasce, tak niekto by si dal čerešňu, aj to bude v pesničkách, niekto červené jablčko, aj z toho sa dá vypáliť. No, a takto si budeme hrať a potom príde rad na vás, na našich poslucháčov, pretože prichádza tá posledná polhodinka a naštartovaný telefón. Poďme na to. A nie len s Adriánom, ale samozrejme aj tuto prítomným Norbertom Lichtnerom. Však áno.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Každému.
No a ja som naštartoval telefón a tu prítomnému pánovi doktorovi Murínovi môžete klásť otázky telefonicky na číslo 0950 661116 alebo mailom na ráno@infovojna.bz. A čuduj sa svete, máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Gabriela z Petržalky.
Dobrý deň.
Nestihla som si pripraviť žiadnu otázku, len som fanúšička pána Murína, veľmi rada počúvam, že sa napriek vážnym témam sa vieme zasmiať s ním a všetko dobre vám prajem, všetkým trom. Dneska to bolo trošku dramatické s tým počúvaním, veľa zdravia prajem.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Áno, vypadli sme inak, sme vypadávali asi 5 minút v tom predchádzajúcom stupe, ale tá repríza bude celá. Máte ústiahne odo mňa z kompu, to len aby ste vedeli. Milí páni, pozdravujem, ak sa nedovolám, pýtam sa, tým Valo je politická strana, kto môže podávať kandidatúry zo zastupiteľstiev? Zmenilo sa niečo? Toto po jedenkrát bolo v roku 2018, radšej nečítajte, aby ste nemali problém. Progresívna smečka tu vyhrala a začala ničiť Bratislavu bezduchých obyvateľov, sú to najmä prišelci, alebo ako by povedal nebohý Gejza Ďuriak, vypatlali do nulovej príčetnosti. Pozdravujem, Jano zo zle vydlaždenej dediny.
Ja iba jednu vec chcem povedať, tak pán Morin je, neviem, či ste originál, ale dlho žijete v Bratislave.
Ako od narodenia. Ako
od narodenia?
Ja som rodený Krasňančan.
No, boha živé. Dobre, no tak, dobre, tak to pochopím. Takto, ja som aj v minulosti, aj za komunistov, aj potom, ja som stretol pár takýchto echt prešporákov, akože echt Bratislavčanov. Hej. Rozdiel medzi tými originálmi, hej, a týmito východňarmi, hej, a je ten, že tí starí Bratislavčania boli hrdí na to mesto. Aj keď to bola betonová džungla, aj keď neviem, čo boli za problémy, aj za komunistov toto, ale s tou históriou, so všetkým, to správanie mali proste také, viete, ani nie, že gentlemanské, ale také
kultivované
správanie mali títo ľudia, aj starší ľudia, keď som bol mladý, ja som čumel, hej, ako proste pre mňa to bolo niečo, hej. Lebo áno, však pochádzam z malého mesta a takých sme tam mali málo, ale mali sme aj my, ale proste títo, čo sú tam teraz, to je pre nich to je iba nejaká zastávka, alebo ja neviem, hej. Nie sú spojení s tým mestom.
Ale že ani nemôžu byť, ale to ti musím dovysvetliť, to sú nielen východňári, to sú všetci, ktorí sú za tebou v Bratislave.
Áno, áno, jasne.
To zhadzovať to len na východňárov sa nedá.
Ale tá odpoveď,
ale je tam celé Slovensko.
Tá odpoveď je, že áno, že Valo chystal stranu, myslím, že ho to prešlo, ale mala byť taká strana politická.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň.
Zdravím aj Podov, aj pána Richtára, krásny človek. A to momentálne...
Ale zle, strašne, ja, strašne zle rozumieť.
Som teraz momentálne v Nemecku, atomové elektrárne.
No, ale ten signál je strašne slabý. Každé tretie slovo, možno polovicu z každého tretieho slova je počuť.
Dobre, tak len otázka, že prečo si myslím, pán Murín, že generál sa za samovraždu. Díky, majte sa.
Prečo si myslíš, že generál sa za samovraždil?
Ja to nemyslím, ja to viem. A všetko je to spísané v knihe Smrť generála Lučanského, Zúčtovanie. Tam je to presne popísané, aj dôvod, čo aj ako a prečo. Takže stačí si to prečítať. Viem, že mnohí boli zaskočení, mnohým sa to nepáči, pána Lichtnerovi sa to dodnes nepáči, ale jednoducho fakty sú také a ja považujem za samozrejme ako vedec, že keď sa stretnem s novými faktami tak, a presvedčím sa, že sú pravdivé, tak ich akceptujem a tak sa stalo.
Dobre, my máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, to je ten Jano z Bratislavy, asi som sa preklepla.
Dobrý
ten
deň.
Mailík bol môj, takže naozaj si myslíte, pán Múri, takto, v prvom rade, prepáčte, dobrý deň, ako sa
dobrý
patrí,
deň, dobrý
všetkým
deň.
Vám, Jana z Bratislavy, a toľko, že najprv sa patrí vám zablahoželať k novému titulu, teším sa, dúfam, že bude autogramiáda, a budeme si môcť ten sarkazmus aj tak nejako vizaví a dobre sa pobaviť pri tej autogramiáde. Tak to je moja prvá otázka, ak dovolíte, na vás, pán Murín. No a druhá teda, asi ste odpovedali, že asi dá sa to zistiť, či naozaj tým Valo je politická strana. lebo to vtedy, keď kandidoval a prešli v tom 18. roku, viem, že pani Zdenka Kramplová, terajšia poslankyňa, bola zamestnaná u Nesrovnala na vnútorných veciach a podávala protest, že vlastne tá, nemôže to byť akceptované, tie voľby, lebo že to nebola politická strana. A pokiaľ viem, tak sa to nejako tak pekne dalo tichučko pod koberček, ako sa to robí. Môžem sa aj na to ešte dopýtať a asi teda už je to politická strana. No ak dovolíte, tak len k tomu dovetok. Nebohý Gejza Ďuriak, mnohí ho poznajú, režisér to známy, a on naozaj bral Bratislavčana za toho, kto ešte aj po rodičoch, akože aj tí rodičia boli Bratislavčania. No už to bolo veľmi zúžené, ale ja som teda už s tými mojimi krížikmi na chrbte a je ich dosť, ich 8, čo už stalo sa, som naozaj Bratislavčanka, rodená, dajme tomu aj po tých rodičoch, a volám to zle vydláždená dedina. Toto už nie je mesto. Toto je. A dokonca to ešte, keď dovolíte, som prevzala od Nebohého, možno aj vy poznáte, Ivana Baju, karikaturista, horolezec, môj kolega na vysokej škole, tak on volal Trnavu zle vydláždená dedina. No tá je asi už teraz dobre vydláždená, tá pešia zóna, tam je, myslím si, že skvostná, mám tam s vami. No ale Bratislava sa ňou stala. Takže ja som si dovolila od Ivana už teda dnes Nebohého použiť tento názov, ale ešte by sa dalo tých prívlastkov použiť. Páni, neviem, čo ďalej dodať. Máte pravdu vo všetkom, čo ste povedali, a varí ideme ďalej, ale neviem ako. Takže veľa odvahy, statočnosti vám v štúdiu a myslím si, že aj dobrých poslucháčov ešte, ktorým by sme nejako ešte tú bezduchosť, ako ste to nazvali, pán Noro, to sa ako s tými zhodujem na 100%, to mám aj v bytovom dome takých, aby sme ich trošku ešte, neviem čo, posunuli. Všetko dobré a nejako menej horúčav.
Ďakujem. Ďakujem. A máte pekný mikrofónový hlas.
Úplne špičkový má.
Úplne áno, úžasný. Pani Janka z Bratislavy. Áno,
pozor. A k tomu by som rád len dodal, že ja som hrdý Krásňančan preto, pretože Krásňany boli postavené v koncom 50. rokov ako unikátne.
To bol vzor, nie?
To bol, áno, to bolo unikátne záhradné mestečko. Tak sa mali vstávať.
A tam ste mali miska. Fontány a toto, čo tam už, nič tam není.
No, veď práve prešiel čas.
Lidl tam áno, je teraz.
Hej. Boli tam fontány a boli tam aj zlaté rybičky v tých fontánach a tak ďalej. Ale zachovalo sa teda ten charakter tej zelene a ja sa tam cítim ako naozaj v takom satelitnom mestečku, pretože poznám už široko ďaleko kde koho. Je to vynikajúce, keď viete, že vlastne na to, nemusíte toho človeka bezprostredne sa s ním zás doznámiť, ale viete, že tu je. Ja si pamätám, každé ráno, keď som išiel do školy, napríklad išla oproti taká pani, ktorá mala zásadne, vždycky bola v žltom oblečená. Takže to bolo, ako vám to ako trošku evokuje, že ste medzi svojimi. To je tá jedna vec. A tá druhá vec je, že tie triky, ktoré používal Valo, on sa potom schoval, myslím, pod progresívcov a boli drastické, pretože napríklad jeho víťazstvo, druhé víťazstvo, bolo spojené s vraždou tých dvoch homosexuálov na Samotskej ulici, ktorá bola veľmi podozrivá a tak ďalej. A na tej vlne vlastne dokonca aj v Rači, kde som mal známy, ktorí mi hovorili, že tam sa takto konzervatívna obyvateľstvo naozaj priklonilo k tomu Valovi. Lebo? Kvôli tomu, že boli pod tou masážou Kuciaky a teda Kuciaky a Zuzky tejto z Barbiny z prezidentského paláca, že to vlastne všetko bolo nahrané presne s tým systémom, ako sa robia farebné revolúcie. Musí byť nezmyselná vražda a potom sa ide do plných a ide sa do emócií. Takže tento trik použili.
Podľa no dobré, ale potom, viete, ako prečo by som ja volil niekoho, len preto, že niekoho takého zabili?
To je dobrá otázka, ale myslím si, že naozaj existuje taká, ako keby, ako by som to povedal, také zástupné svedomie. No, že napadal som možno v živote, možno si to niekto povie, a tak ja som v tom živote robil kopec veci, že aspoň jednu dobrú, prihlásim sa k tomu, že teda homosexuáli sa nemajú strieľať. Aj keď to pozadie samozrejme mohlo byť ešte iné a mohlo byť ako spojené s tou komunitou. Neviem, či si pamätáte, dodnes nevyriešená tá vražda toho študenta v Petržalke v tom parku. Tak vtedy vyhlásil predsa bývalý minister kultúry a potom v Petržalke tam mali tie dve reštaurácie, že veď sa, tam sa schádzali títo mládežníci na Marišku. A tí, čo na nich útočili, boli tí, ktorí proste boli proti tým drogám, ale samozrejme, že boli to extrémisti. No a hneď sa na neho všetci zvrhli ako sršne, takže potom to nejak odvolal. Čiže ono zjednodušuje sa veci na to, aby boli účinnejšie práve v takýchto chvíľach rozhodujúcich, povedzme.
Dobre, máme telefonát rovno z Oravy.
No čaute, ahojte chlapi a pána Murina Krajana pozdravujem.
Dobrý deň, pán Peter, dobrý deň.
Zdravíčka. To je expert. No, jasne.
Tak kúrite tam. Viete, hore, kúrite tam hore.
Ježišmária, kúrime jak. V studni nič, akože v záhrade mám takú studničku, ale tam vody není to. Neviem, čo bolo. Do budúcna bude s tou vodou. To budú riadne problémy.
No nič, budeš platiť viac za benzín a tie peniaze potom ti tam vyčarujú cez Brusel vodu do studne.
No.
Ja som teraz v Piešťanoch, pozdravujem všetkých. V Piešťanoch som. No.
A ja pozdravujem tvojich moslenských kamarátov, s ktorými sa tam stretávaš.
A nie. Tu sme na pobyte takom. No aj. Ale... Hej, no. A čo by som ešte... Pán Murín, čo povedať k vám? Akože gratulujem a všetko dobré, škoda, že sme sa na tej Orave nestretli, v tom Tvrdošine. No. Ďalej.
Ale teraz, keď vidíte tá kniha o Orave, Sami proti noci, tak sa dočítate neuveriteľné veci, čo vy Oravčania, teda, a ja sa k vám hlásim, samozrejme, ale no, čo jasné. Vy Oravčania ste v minulosti boli schopní, napríklad spomeniete si, ako sa vlastne cez generácia prenášalo vedomie, čo je naše pole a čo je vaše pole? To si pamätáte ten spôsob?
Ja som 61 ročník.
No, vy ste mládežník. No tak ešte pred vami, musím vám povedať, ešte pred vami, som sa dozvedel, že aby ten gazda si bol istý, že jeho syn, ktorý zdedí po ňom tie polia, vedel, ktoré sú naše a vaše, tak ho dovedol na tú medzu, tam ho dal pekne pozadku remeňom a o tej istú diecko zapamätalo. To bol perfektný učebný ten metoda.
Dobre, ďakujeme.
Dobre, Peter.
Čaute.
Uži si pobyt.
Ja som si myslel, že ste Krasnenčan. A ja vy sa hlásite Gorave.
Je to taká schizofrenia, ale ja som Goral žijúci v Krasňanoch. Slobodný pán z Krasňan.
Takže ste originál Goral, ale žijete v Krasňanoch?
Áno. Narodil som sa a od malička žijem v Krasňanoch. A napísal som tiež o tom knihu, volá sa Návrat do budúcnosti. Tam tých príbehy.
To bol film, nie? Návrat do budúcnosti.
Návrat do budúcnosti bol aj román veľký, ale toto je s veľkým B, ale pretože to sídlisko, mesto Krasňany som nazval budúcnosť, pretože za komunistov, neviem, či si to pamätáte, tak sa dávali také vznešené názvy, ako kino sa volalo Pohraniček, alebo kino sa volalo Mier.
Áno.
No, tak my sme mali športovú halu, ktorá sa volá budúcnosť, tak od toho som to odvodil. Čiže to je plné úžasných, nádherných príbehov, taký kaleidoskop, taká skladačka príbehov z Krasňan, vyšla v knihe Návrat do budúcnosti s veľkým B.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, pozdravujem vás z Rimavská Sobota. Ja by som sa len chcel na to globálne oteplovanie. Viete, asi všetci sme zabudli na to, že voľakedy nás strašili s tou ozónovou dierou. A ozónová diera nie je vidno, ale toto globálne oteplovanie, tam je pohroma, tam je sucho, tam je všetko. Takže to je taký dobrý strašák. Ďakujem vám, príjemný deň a ste výborní.
Ďakujeme pekne. Ono sa treba uvedomiť aj to, že kedysi boli tie suchá takisto. Len sa to hovorí, že hladové kamene sa objavujú na dne riek, kde sú nápisy, kedy a aké bolo sucho, alebo nápis, keď ma uvidíš, plač.
Toto je ináč veľmi zaujímavá vec, to sme ešte nepočuli, takže vďaka.
Áno.
O tom o strašení sa napísal nedávno článok v pondelok na hlavných správach, kde sa píše o hrozba suchom, ako šírenie popačnej správy, lebo tak nejak sa to volá.
Mm-hmm. Máme ďalší, alebo a ešte jeden telefonát môžeme dať. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Ja som poslucháčka zo Žiliny. A chcela by som sa vrátiť k tomu, čo povedal pán Noro, že v slovenskej televízii treba všetko vyhádzať a vyčistiť, prípadne vypnúť na nejaký čas a obsadiť niekým novým. Ale keď si zoberiete, aké osobnosti a osoby vychádzajú z tých vysokých škôl, z tých masmediálnych odborov, tak to je zbytočné, lebo neviem, čím by sa nahradili tí ľudia, to poprvé.
No, pozrite sa, ja vám iba jednu vec poviem, ak dovolíte. Ako ono to nezačína ani pri tých študentoch, ale viete, pri tých učiteľoch vysokoškolských, ktorí ich tam učia. A týmto
jasné,
sa nechcel dotknúť pána Murína, samozrejme.
Ja som bol výnimka. Ja som bol výnimka.
On bol, on bol na nich prísny.
Jasné. A ešte v súvislosti s tým Šimečkom, tak napadá mi, musím zabudnúť chvíľu, že som dáma, napadá mi jeden výrok od pána Jana Vericha, krajana Šimečkovho, a Jan Verich kedysi povedal, no jo, víte, my sme rúzni, lidé sú rúzni, ale ponejvíce hovada. Takže v tomto zmysle, keď sa pozerám na toho pána Šimečku, mi napadá len tento výrok. Takže prepáčte, že som takto škaredo nakoniec, ale sa mi to zdá trefne.
Ďakujeme vám.
Ja si dovolím oslobodiť pána Vericha od naštení, že bol krajanom. Nemohol byť, pretože on bol Čech a Pražák, kdežto Šimečkovci sú z Brna. Moraváci. Exulanti.
Vlastne Moravák je Slovák, ktorý nedošiel do Prahy.
Ja sa dneska dozvedám také veci. Určite,
ale pán noci, Murín, učte sa, my, nebudeme, my nebudeme večne živí.
Dobre.
No.
Dobre.
Nebudeme
Šimečka ze štatlu. No? No,
už vám, hneď vám teraz ďakujem za to, že som ste mi osvietili tento deň.
Obzory.
A že budem dlho z toho žiť ešte.
Dobre, budeme ešte žiť chvíľku s telefonátom, pretože máme posledného poslucháča na linke. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Môžem hovoriť?
Áno, hovorte.
No, keď sa bavíme o tom počasí, ja by som sa chcel spýtať, či tam nemôže prísť aj taká situácia, že by to bolo umelo vytvárané nad Európou.
Môžem hovoriť? Áno.
To určite nie. To je, no, lebo prepáčte, ale keď si zoberete, že vlastne klíma je globálna, to znamená, že to všetko sú prepojené, aj kontinenty, africký kontinent, Európa a tak ďalej, takže to je nad ľudské sily, ale je pravda, zase, možno ste to niekde zaregistroval, že boli pokusy a úspešné pokusy ovplyvňovať počasie, ale na lokálnom určitom mieste.
No, tak som myslel, že lokálne ako Európa, pretože Európa je v podstate poloostrov a všade okolo sú moria. A zvláštne je, že tá vlhkosť sa niekde vyparuje a všetky tie mraky idú okolo, keď sledujete tie počasia, tak všetky tie mraky idú okolo Európy a tu žiadna vlhkosť nedostáva. Tak no, to tak prípada, ako keby to bolo umelé vytvárané.
Ak hovoríme o lokálnom, ja hovorím napríklad o Petrohrade, že keď boli nejaké, neviem, ktoré 200 výročie, 300 výročie Petrohradu, tak vtedy naozaj oni, myslím, že sa to na to používa strieborné taký prach a tým postrekovali tie mračná, aby neboli tam búrka alebo také niečo. Ale to je lokálne, to je naozaj len v rozsahu toho mesta. Taký kontinent, ako je Európa, nie je možné ovplyvniť. Verte mi. Ale ďakujem za otázku, bola to výborná otázka.
Dobre, ďakujeme pekne. No a my sa pomaly, ale isto rozlúčime. Čas sa nám naplňa, však áno, pretože už sa blíži 12. hodina.
Dnes už bol... končíme a nemohli by sme...
Ja vám to tu nechám zapnuté, pán Kúrim. No pokojne.
Zabochnite.
Ja som doma sám, nemám sa s kým rozprávať. Moja žena je hore na Orave s vnúčikom a s dcérou.
No, a tá, no vidíte. Ale koľko vecí ste sa dnes naučili?
Áno, to je pravda, to je pravda.
Ja sa s vami lúčim ako prvý, aj s pánom Gustavom Murinom. Ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem pekne vám všetkým a aj poslucháčom a poslucháčkam.
A ja samozrejme hosťovi, Adrenovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Šťastnú a veselú dobrú noc aj odo mňa. Počuť a vidieť sa budeme samozrejme aj zajtra krátko po 9. Dúfajme teda, že nebudete internet haprovať.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.